Já, hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni til að vekja athygli enn og aftur á þessu atriði vegna þess að þetta ákvæði í nýja málinu og þessi umfjöllun um þetta atriði er í rauninni svona eitt af því furðulegra sem að ég hef rekist á á mínum ferðum hér um þingsali vegna þess að þarna er í rauninni verið ætlast til þess að íslenskir dómstólar séu fyrir fram undir einhverjum skipunum frá EFTA-dómstólnum og EFTA-dómstólinn kannast ekki við að hafa eitthvað slíkt skipunarvald þannig að það er rauninni þarna að mínu mati einhverjir skriffinnar eða embættismenn út í Brussel að reyna að finna leið til að segja við okkur hér að ríkisstjórnin geti sagt við okkur hér að vissulega megi bera mál undir íslenska dómstóla en út í Brussel sé hægt að segja að það verði bara ekki að marka það vegna þess að það verði fyrirframboð ákveðin niðurstaðan og hún verði ákveðin út í Evrópu. Og hvað segir þetta um virðinguna gagnvart íslensku dómsvaldi? Hvað segir þetta um sjálfstæði þjóðar? Og hvað segir þetta um fullveldið okkar? Og hvað segir þetta um skiptingu ríkisvaldsins í þrennt? Þetta vekur manni svo miklar lögfræðilegar vangaveltur að maður geti rætt það hér í þingsölum í nokkra vikur að því er ég til. Og þá þyrfti nú aldrei að kalla menn fyrir fjárlaganefnd. En mér langar að lokum, að því ég, eins og ég skilða herra forseti, þá er þetta síðast ansvarið við mína ræðu, að vekja athygli enn og aftur á því að þetta nýja frumvarp, kollvarpar, í öllum grundvallaratriðum þeirri vinnu sem þingið fór í hér í sumar og við skulum ekki bregðast við hér þingmenn þjóðarinnar við skulum og við höfum enn það möguleikan til þess að fella þetta mál það skulum við gera og ég skora á þingheim allan að standa með íslensku þjóðinni í þessu máli og fella þetta frumvarp
Andsvörum er lokið útbýtt er á